Të fokusuar tani se si ta përfaqsoj më së miri vendin, si të përgatitem më së miri dhe si ta bëj performancën më të mirë që mundem, thot ai. Shabovic shpreson që tani që po afrohet data e nisjes së lojrave olimpike, tema e diskutimit do të ndryshojë.
Hopefully there's more excitement and there's more talk about all the other.
Shpresoj që do të ketë më shumë entuziazëm dhe diskutim për atletët e mrekullueshëm që kemi në ekip dhe shpresoj që performanca e Kosovës në Olimpiadë të mos mbetet në nënhijen e kësaj historie, thot ai. Në ekipin olimpik të Kosovës për lojrat Parisi 2024 janë 6 sportistë kualifikuar në sportet e judos dhe boksit dhe 3 sportistë me ftesë universalitetit nga sportet e notit dhe atletikës. Lojrat olimpike Parisi 2024 nisin më 26 korrik dhe përfundojnë më 11 gusht. Në këto gara do të marrin pjesë mbi 10.000 atlet që garojnë në disiplina të ndryshme nga vende të ndryshme të botës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Banorët e fshatit Shipitull të Obiliqit kanë protestuar sot në Prishtinë lidhur me shpronësimet e tokave të tyre. Ky fshat është zonë me interes të veçantë për nxjerrjen e çmimit në Kosovë. Kërkesa e banorëve është që shtëpitë e tokat të shpronësohen dhe ata të zhvendosen nga jetesa afër ekskavatorëve. Kjo nuk është protesta e tyre e parë. Ata sot kanë kërkuar një takim me bordin e Kekut për të shprehur shqetësimet e tyre. Në vazhdim risjellim kronikën e përgatitur nga gazetaria Dorontina Baliu, e cila ka biseduar me këta banor.
Rreth shtëpisë dykatshe ku jeton me familjen shtatantarshe, Fatmir Mjekiçi e ka gjelbëruar oborin dhe e ka mbjellur kopshtin. I lindur dhe rritur në Shipitull, një fshat në Obiliq, që është i pasur me qymyr, ai thot se ndër vite i është dashur të shoh tek tokat e prunat e gjithë fshatit shpronësohen për t'i lënë vend mihjes së qymyrit. Aktualisht, ekskavatorët dhe mjetet e tjera të rënda janë ndërgjërat e para që sheh në horizontin për balë shtëpis. Në vitin 2020, Fatmirit ju shpronësua një tokë prej 71 are, që kalon në gjitur me shtëpin dhe kap edhe një pjesë të kopshtit e objekteve për cilëse.
Ta shë si dalë 4 hopa, si ti qesë 9 maj për i dirës kërësore, shpiz në dalë prontë kikët.
Tani, a i se bashku me banor të tjerë të këti fshati, po kërkojnë që të gjitha shtëpit e pronat e tyre të shpronësohen një herësh, pasi mihja që po afrohet, po a bën jetën të vështirë. Shtëpia e Fatmirit është ndër shtëpit më të afërta me mihjen aktive, ku si që thot ai ka zhurma të shpeshta dhe të paparashikueshme të makinerive të rënda.
Krizma është shumë e madhe natën këtu. Kjo po në natën krizma është e hatashme. Unë për shkak të qëndoj që do qëu në shpesh natën. A dhe mos me ditë njëri me orë për herë por me komo safer këtu po të kaloj qëhet si me kunish mendut.
Hadja dhe Shipitulla, dy fshatra të Obiliqit, pjesa qendrore e Kosovës, ishin shpallur zona me interes të veçantë për zgjerimin e aktiviteteve minerare të Korporatës Energjetike të Kosovës në vitin 2004, për të rikonfirmuar edhe njëherë në vitin 2009. Sipas këtyre shpalljeve në këto zona ishte ndaluar të bëheshin ndërtime të reja nga banorët në mënyrë që të mos krijohen kosto shtesë të shpronësimit. Prodhimi vendori i energjisë elektrike në Kosovë është në shumicë i varur nga puna e dy termocentraleve që gjenden në zonën e Obiliqit, ndërkaq puna e termocentraleve varet nga mihja e çmimit, kryesisht në rrethinën e Obiliqit. Shpronësimi i pronave për mihje bëhet nëpër faza disa vjeçare, sipas nevojave të Kekut, me vendime nga disa institucione përfshirë qeverinë. Rreth vitit 2017, mihja u zgjerua në zonën e Shipitullës, fillimisht me shpronësim të tokave pa ndërtime.
Si na jena po shumë mirë, jena konë vëllaj se kisha në rrume me Paris.
Kështu thot Hafir Mjekiçi, banor tjetër i Shipitullës, i cili kujton me nostalgji se si duke i fshati para se mihja të afrohej. Korporata Energjetike e Kosovës nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me ankesat e këtyre banorve. Por në komunikata publike më 27 qershor dhe 2 korrek, Keku ka thënë se përvetësimi i tokës për nevojat zehetare bëhet vetëm bazuar në planin zehetar dhe kornizat ligjore lidhur me të. As qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjet që kanë të bëjnë me ankesat e kërkesat e këtyre banorve. Nga mija e qymyrit, banorve të Shipitullës i është shpronësuar shumica e tokës bujqësore, duke i lënë vetëm rreth 50 shtëpi me oborre. Kjo si që thonë ata, ua ka pamundësuar të zhvillojnë bujqësin e blektorin, nga të cilat vareshin financiaresht. Kërkesat për shpronësim banorët i bën edhe fizikisht duke protestuar para zyreve të Kekut dhe institucioneve të tjera në Prishtinë, ditëve të fundit. Hafiri, që ishte pjesëmarrës në protest, thotë se janë ende në pritje të një përgjigje konkrete mbi shpronësimin e tyre.
Ata e din për çka, na jena për me zhvendos krejt fshatin, jena t'interesun se jena me të kërqyshe.
Në maj të këti viti, fshatit Shqipitull i ishte mbyllur edhe rruga kryesore që e lidhte me qytetin e Obiliqit. Sipas njoftimit publik të Kekut, kjo mbyllje ishte bërë si pasojë deformimeve të shfaqura në këtë segment dhe rrezikshmërisë për qarkullim të sigurt të komunitetit. Ata thonë se kanë siguruar një rrugë alternative për lidhjen e fshatit me Obiliq, e për të cilën banorët ankohen se është disa kilometra më e gjatë se sa rruga paraprake. Mihjen e zhurmshme dhe peshën e makinerive të rënda që nxjerrin qymyr e kishte ndjerë më së shumti shkolla e dikurshme e fshatit, që tani është mbyllur. Muret e shkollës fillore të quajtur Migjeni tani janë të qara e të plasaritura.
Çdo që shkolla nuk i kanë zonë zonca që kemi fshati jone. Dy paralele janë kon nuk i kanë zonë zonca domon.
Lulzim Jekiçi, fëmijët e të cilët kishin ndjekur mësimet aty, thotë se zhurma dhe dridhjet nga mija e kishin bërë të pamundur shfrytëzimin e objekteve të shkollës. Ky 53 vjeçar ndihet i zhgënjur me shndrimin e fshatit të tij në një vend pa perspektivë.
Është një ka punu me blektëri, kemë punu me bujtësin, në përnësime në keke, kemi posë tukat për rrëtë që këni në kretë, dhe më këtë tukat në i ka morë.
Procesi shpronësimit në zonat e Obiliqit është përcjellë në vazhdimësi nga problemet, si pas Dajana Berishës, drejtoresh ekzekutive e forumit për iniciativa qytetare. Berisha, që kishte hulumtuar procesin e zhvendosjes e fshatrave të Obiliqit për nevojat e Kekut, thotë se asnjëherë nuk është zbatuar një strategji e plot e mirëfillt zhvendosjeje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Kosova këtë javë është përfshirë nga temperaturat e larta që pritet të arrijnë në 37 gradë Celsius. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka paralajmëruar se ditëve në vijim mund të krijohen kushte edhe për alarm të kuq për shkak të temperaturave të larta. Alarmi i kuq nënkupton fazën kur temperatura e ajrit e tej kalon temperaturën e trupit të njeriut 37 gradë dhe atëherë mund të shkaktoj probleme serioze në organizmin ton. Disa njerëz janë më të cenueshëm ndaj temperaturave të larta, përfshir foshnjat dhe të mëshuarit, por edhe personat që duhet të jenë aktiv apo që janë më të ekspozuar ndaj temperaturave të larta si që janë të pastrehet. Qytetarëve u bëhet thirrje për kujdes të shtuar dhe shmangje nga rrezet e diellit, veçanërisht gjatë intervalit kohor prej orës 10 deri në orën 17. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.